Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці пакараюць міліцыянта, які напаў на бяздомнага?
Он просто взял мужчину за шкирки, начал его поднимать. Когда мужчина пытался на костыли встать, он, ну, на видео видно, как он туда подножку сел. За собой просто защищал своего хозяина.
Чаму у некоторых школах не дают сдавать испыт по белорусской мове?
Больше половины класса. И все три наших медалиста, которые у нас есть, да, медалисты, они все знают именно белорусский язык.
Ці зможа выступить по Беларуси гурт «Океан Эльзы»?
Мы формально должны пригласить, еще раз уведомить, что ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации, взять письменные обязательства, где он ознакомится с уголовной ответственностью, которая действует на территории Российской Федерации за въезд на территорию страны.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшых гадзін.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Днямі ў сацыяльных сетках з'явілася відэа, на якім бачна, як міліцыянт збівае немаладога чалавека з кійком ды яго сабаку. Здарэнне адбылося 28 красавіка.
Па словах відавочцаў, міліцыянт выганяў мужчыну, бо бамжы не маюць права знаходзіцца ў метро. Аднак нейкая жанчына заступілася за пабітага. Яна дапамагла яму падняцца з падлогі і выйсці з пераходу.
Пасля таго, як відэаздарэнне атрымала шырокі рэзананс, сталічная міліцыя паабяцала правесці праверку. Пра тое, ці пакараюць міліцыянта, які напаў на бяздомнага, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Беларускі міліцыянер у чарговы раз трапіў у скандальную сітуацыю. 28 красавіка на станцыі метро Пятроўшчына супрацоўнік МУС зрабіў бяздомнаму мужчыне падножку і некалькі разоў ударыў яго сабаку. Скандальны відэаролік трапіў у сеціва, разышоўся, агулам яго паглядзелі дзясяткі тысяч чалавек. Аліса Нгуэн, якая не побоялась снять скандальное видео, расповедая, как это было.
Мы послышали сразу, как закулила собака. Милиционер что-то доказывал вот этому мужчине-бомжу. Он просто взял мужчину за шкирки, начал его поднимать. Когда мужчина пытался на костыли встать, он, ну, на видео видно, как он туда подножку сделал. За собой просто защищал своего хозяина. Как только она подошла, чуть ближе, момент ее снова ударил.
Героев инцидента у околицах станции метро Пятроўшчына не знаходим. Доведываемся, что той самый мужчина с собачком часто бывает на станции метро Площа Кубаколаса. Там працуе гандлярка лотереи с подарення Ніна, якая ведае усіх. С тем самым мужчином и собачком яна знаёмая асабіста. Апошні раз бачила их 2 тыдні тому.
Он рассказал мне, что сидел у тюрьмы. Пришел, у него жилья нема, я говорю, ну ты отратно одета. Не воняет, запах аромат у него нема, такого бомжа. Ну, так дружелюбно, бесскандально поговорили.
Доведаться больше про мужчину и она не смогла, то и зник с пероходу. До речи, имени мужчины никто запытанных не ведая.
Собачка, конечно, красивая, и бомж довольно, я хочу сказать, интересный мужик. И он сказал, что живет в электричках, живет. Говорю, а где ж ты живешь? Надо же это умыться, говорю, где ты к речке ходишь? А мы живем по электричкам.
Минская милиция так само публикует досье на бездомного мужчину, поведомляя, что у него 6 судимостей. Что тычется инциденту на станции метро Пятроўшчына, поводле милицейской версии, на громадянина скардились люди, а он не жадал покидать пероход, нават после профилактичной гуторки спал там пьяный. Милиционер подошел его побудить. Попросив сысці, але мужчына пачаў пінацца і правакаваць. У міліцыянера не было выбару, і ён ужыў сілавы прыём. Тым часам у ГУС Мінгарвыканкама працягваецца службовая праверка. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, гэтая гісторыя не адзіны за апошнія дні скандальны выпадак з удзелам міліцыі.
Так, 29 красавіка у Мінску адбылося масавае затрыманне раварыстаў. У гэты дзень маладыя людзі ладзілі заезд пад назвай «Крытычная маса». Такім чынам яны хацелі звярнуць увагу мясцовых уладаў на тое, што беларуская сталіца не самы зручны горад для велатранспарту.
Аднак падчас велапраезду калону падрэзаў аўтобус з амапаўцамі. Міліцыянты пачалі хапаць раварыстаў і збіваць, пасля чаго затрымалі 6 чалавек і павезлі іх у пастарунак.
З нагоды апошніх падзей мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, ці давяраюць яны айчыннай міліцыі.
Вам слова.
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 Скажите, калі ласка, ці давяраеце вы міліцыі?
Нет. Ну, я считаю, что они подвластны высшим стоящим органам своим, ну, то есть мнение учитывается, исходя из того, что им с центрального аппарата, скажем так, дают указания. Получается, что собственного мнения у них нет, и доверять этим людям я не вижу смысла.
Нет, графисты расписали ролеты. Я бывший учитель, там дети играли, все они рассказали, кто, что, как кличка, в каком классе учится, в какой школе. Я пишу заявление в милицию, приходит ответ, и установлено. Ну и так далее. Таких примеров можно привести много.
Наверное, да. По крайней мере, не пришлось сталкиваться, поэтому я не знаю точно, доверяю или нет. Но думаю, что они заслуживают доверия, потому что все как бы у нас порядочные. И если даже где-то обратиться, подскажут, ответят, как бы думаю, что да.
Ты доверяете вы милиции?
Ну так на 70%. Мне кажется, ее слишком много. И в большей степени они занимаются немножко не тем, чем должны были заниматься. Ну, как бы патрулируют 3 человека, по сути, через каждые там 15 минут ходят. Ну, этого не нужно. Как бы деньги налогоплательщиков тратить, мне кажется, не туда.
Я не могу сказать, потому что я так особо не сталкивалась, поэтому у меня есть какое-то общественное мнение, но это же не мое. Поэтому, может, это эгоистично, типа не сталкивалась, не знаю, но вот как-то так.
Да, доверяю. Ну, в принципе, я добропорядочный гражданин, поэтому у них нет ко мне претензий, у меня к ним тоже нет.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
1 траўня з нагоды Дня працы беларускія камуністы ўсклалі вянкі ды кветкі да помніку Леніна. Акцыя адбылася на плошчы Незалежнасці ў Мінску.
У мітынгу ўзялі ўдзел каля 500 чалавек. Сярод іх дэпутаты парламента, кіраўніцтва праўладнай кампартыі, ветэраны ды сябры БРСМ. Праўда, сярод звычайных беларусаў акцыя не выклікала ніякай цікавасці.
А пра тое, як святкуюць міжнародны дзень працы ў іншых краінах, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У нядзелю 1 мая па гарадах Еўропы ладзіліся першамайскія дэманстрацыі. У Францыі ўдзельнікі акцыі пратэставалі супраць рэформы працоўнага права, якую збіраецца ўводзіць улады краіны. Euronews цытуе ўдзельніка акцыі на плошчы Бастыліі ў Парыжы.
Мы лічым, што лібералізацыя рынку працы не дэмакратычная. Гэта не можа лічыцца прыкметай сацыяльнага прагрэсу.
Праваахоўнікі кажуць, што на вуліцы па ўсёй краіне выйшла больш за 80 тысяч чалавек, з іх 17 тысяч у Парыжы. Мясцовыя прафсаюзы заяўляюць пра 70 тысяч дэманстрантаў толькі сталіцы. У некалькіх гарадах праваахоўнікам давялося ўжыць слезацешны газ і вадамёты. У Марселі было затрымана 5 чалавек. Некалькіх затрымалі ў Парыжы. Людзі выйшлі на 1 май і ў Германіі. У Штутгарце дэманстранты выступілі супраць ксенафобіі і экстрэмізму. Каля 1000 чалавек там заблакавалі вуліцы ў раёне, дзе свой з'езд праводзіла правая кансерватыўная партыя Альтэрнатыва для Германіі, вядомая сваёй антымігранцкай палітыкай. У Берліне і Гамбургу пратэстоўцы пачалі кідацца петардамі, камнямі і бутэлькамі ў паліцыю. У сталіцы некалькі чалавек атрымалі раненні, некалькі затрыманыя. Па розных ацэнках удзел у акцыі там бралі ад 13 до 20 чалавек. У Гамбургу каля 2000 чалавек, паведамляе Deutsche Welle. Тысячы людзей азначылі 1 май і ў Стамбуле. Мясцовая паліцыя дазволіла ладзіць акцыю толькі каля аэрапорта. Але арганізатары прафсаюза заявілі, што прарвуцца на плошчу таксім, чаго б гэта не каштавала. Людзі трымалі транспаранты не фашызму ў Турцыі і далоў урад Эрдагана. Мясцовыя СМІ паведамляюць.
Пасля таго, як мітынг выйшаў за межы дазволенай тэрыторыі, паліцыя выкарыстала вадамёты, гумовыя кулі і слезацечны газ. Дэманстранты адбіваліся камнямі і кактэйлямі Молатава. У выніку былі затрыманыя каля 200 чалавек. 57-гадовы мужчына трагічна загінуў пад коламі вадамёта.
Свята працы азначылі дэманстрацыямі і ў 76 гарадах Іспаніі. Найбольш шматлікія акцыі ладзіліся ў Мадрыдзе. Там тысячы чалавек патрабавалі павышэння заробкаў, барацьбы з беспрацоўем і паляпшэння ўмоваў працы. Шэсці праходзілі ў Расіі. У Маскве на дэманстрацыю прыйшло каля 100 тысяч чалавек. А ў Пецярбургу пасля спробы ЛГБТ-актывістаў разгарнуць вясёлкавы сцяг былі затрыманы 25 чалавек. У Мінску ж 1 мая на плошчы Незалежнасці адбылося ўрачыстае ўскладанне кветак да помніка Леніна. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел сябры камуністычнай партыі Беларусі і БРСМ. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам ва Ўкраіне на вулічныя дэманстрацыі з нагоды 1 траўня выйшла ўсяго 133 чалавека. А самі мітынгі адбыліся толькі ў 4 ўкраінскіх гарадах. Пра гэта ў нядзелю заявіў міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков.
Па яго словах, усе акцыі прайшлі без эксцэсаў. Самым масавым стаў мітынг у Херсоне. Там на галоўнай плошчы горада сабралося 48 чалавек, прычым ахоўвалі іх 40 міліцыянтаў.
У Кіеве і Чаркасах на дэманстрацыі выйшлі па 30 чалавек, а ў Днепрапятроўску 25. Праўда, там мітынгоўцаў ахоўвалі ажно 200 паліцэйскіх.
На Єврорадіо Євроновини. Трансатлантичне гандльове погоднення поміж США і Німеччиною подорве стандарти Євросоюзу у галіні охови навколишнього осяроддя і здоров'я, попереджує Грінпіс. Грінпіс отримав 428 сторінок документів, які показують, що рішення будуть прийматися у залежності від інтересів буйних корпорацій. США домагаються, щоб Євросоюз відмовився від жорсткого підходу. Гетак у США дозволено вирощувати більше за 170 різних модифікованих рослин, а у Євросоюзі тільки один готовий. Тунок кукурузи. Так само у Грінпісі остерігаються, що у гэтых пагадненнях не прадугледжане зніжэнне выкідаў вуглякіслага газу. Еўракамісія ж спадзяецца, што здзелка паміж Еўрасаюзам і США будзе прынятая ўжо да канца гэтага года. Першамайскі марш у Парыжы выліўся ў сутычкі з паліцыяй. Дэманстранты пратэстуюць супраць зменаў у працоўным заканадаўстве. Галасаванне прызначанае на пачатак траўня ў нацыянальным сходзе. Паліцыя ўжыла слёзацечны газ пасля таго, як дэманстранты пачалі закідваць яе пляшкамі і камянямі. У чацвер у ходзе беспарадкаў каля 20 паліцыянтаў атрымалі траўмы, у пятніцу таксама. У Францыі ўжо цягам двух месяцаў расце напружанасць у сувязі са спробамі левага ўраду лібералізаваць заканадаўства аб працы. Гэтак прапануецца і звальняць работнікаў. У Нямеччыне пад наглядам знаходзяцца каля 90 неафіцыйных мячэцяў, дзе заклікаюць да джыхаду. Пра гэта заявіў кіраўнік федэральнага ведамства па ахове канстытуцыі Ханс Георг Маасен. Гаворка ідзе найперш пра арабамоўныя неафіцыйныя мячэці. Маасен падкрэсліў, што Нямеччыне патрэбна супрацоўніцтва з умеранымі мусульманамі, якія гатовыя змагацца з экстрэмізмам. Раней у красавіку Маасен заяўляў, што Нямеччына знаходзіцца ў небяспецы, бо кадравы патэнцыял ісламісцкіх тэрарыстаў у краіне больше за 1000 человек. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио.
Пры мікрафоне Роман Устінаў і Кастусь Гомельскі. У панядзелак у Беларусі пачынаецца рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне. Яна будзе працягвацца роўна месяц і скончыцца 1 чэрвеня.
Летась на тэставанне па беларускай мове запісалася 24 тысячы чалавек. Гэта кожны чацвёрты з усіх абітурыентаў. А сярэдні вынік тэстаў склаў 40 балаў са 100. Гэта крыху вышэй, чым у мінулыя гады.
Аднак для таго, каб здаць тэсты і паступіць у ВНУ, абітурыенты спачатку мусяць напісаць школьныя іспыты. Але часамі з гэтым узнікаюць сур'ёзныя праблемы, прычым стварае іх сама школа. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Білецкага.
Рэгіянальны сайт «Весткі.Інфо» паведамляе пра невялікі адукацыйны скандал. Адміністрацыя школы нумар 1 паставаў адгаварыла вучняў здаваць на выпускных экзаменах беларускую мову. Замест яе выпускнікам прапанавалі выбраць рускую. Маўляў, іспыты супадаюць з выпускным вечарам, што нязручна. Дырэктар школы нумар 1 Павел Трава з Еўрарадыё размаўляе не вельмі ахвотна. Кажа, што ўсе 44 выпускнікі з абодвух 11 класаў, якія будуць здаваць выпускныя экзамены ў школе, выбралі рускую мову.
В заявлениях у меня написано, вот передо мной 44 заявления от выпускников, их родителей, представителей. Там выбрана математика, ну то, что я вам сказал, кто на что сдаёт. Я сужу по заявлениям, которые лежат.
Распавядае дырэктар. Пасля пытання пра тое, ці спрабаваў нехта з вучняў выказаць жаданне здаваць беларускую мову, дырэктар няўцямна адказвае, што напэўна не. І не ведае, хто б мог адказаць на гэтае пытанне. А можа, адзін з выпускнікоў школы нумар 1. У размове з Еўрарадыё выпускнік пацвярджае, што спачатку думаў здаваць беларускую, бо вельмі добрая настаўніца мовы. І ўвогуле беларускую ведае лепш, чым рускую. Разам з тым выпускнік кажа, што на выбар мовы для экзамену адміністрацыя школы моцна не ціснула. Вучняў проста папрасілі.
Цытую. Нас папрасілі. Беларускую мову выбралі толькі 3 чалавекі, і нас папрасілі перадумаць і выбраць рускую мову. Дырэктары завуч папрасілі, каб быў яшчэ дзень, лепш да выпускнога падрыхтавацца. Мы пагадзіліся. Падумалі, што тут дрэннага будзе, калі мы рускую мову здадзім, а не беларускую. Канец цытаты.
Так што мы не даведаемся, што магло б здарыцца, калі вучні не захацелі падпарадкавацца адміністрацыі. За месяц да выпускных экзаменаў сварыцца з ёй рызыкне толькі вельмі адчайны і настойлівы вучань. Тым больш, што пытанне не самае прынцыповае. Тым часам у іншай школе пастава, у школе нумар 5, праблем з жадаючымі здаваць беларускую мову няма. Хутчэй наадварот.
І так у нас 6 чалавек здаюць беларускі язык на павышаным уровні. и 7 человек на базовом уровне. Это больше половины класса. И все три наших медалиста, которые у нас есть, да, медалисты, они все знают именно белорусский язык.
Рассказывая завуч Алла Геннадьевна. И додае, что про выпадок у школе номер один она не чула. Але все может быть. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
А днями за белорусской мовы под шквал критики потрапил лепший велогонщик нашей краины Василь Кириенко. У своим интервью спортовец назвал мову белорусов мертвой.
Корниенко заявил, что он не бачит у белорусизации аниякой корысти и додал, что ему цікаві вучить мову басков, бо она больше живая. Сам спортовец володает испанской, итальянской и английской мовами.
Белогоншик признался, что калісьці он выучал белорусскую мову и нават мел по ёй пятерки, але после школы ямна ему так и нигде и не спотребилася.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Переходим до черговой темы. У пятницу 29 красавіка гурт «Океан Эльзы» скончил працу над новым альбомом. Кружелка под назвой «Без меж» стала 9-й у дискографии украинских музыков.
По словам лидера гурта Святослава Вакарчука, на то, как створить новый альбом, «Океан Эльзы» працавал 10 месяцев. Теперь справа за аматорами команды. Для их надышел час учить новые слова.
А вось ці пачують уживую новые песни «Океана Эльзы» белорусы, пакуль невядома. Справа в том, что украинскому гурту могут забаранить уезд у нашу краину. Чаму? Доведаемся с репортажу Дмитра Лукашука.
Концерт гурта «Океан Эльзы» запланованы у Минску на 10 снежня. А что, коли лидера «Океана» Святослава Вакарчука не пустят у Беларусь помежники? Нехто скажет, что ситуация выглядая неверогодной, але. Помеж Беларусью и Россией подписанное отповедное погоднение. Мы не пускаем на территорию Беларуси замежников, якія унесены у российский спис особ, уезд яких на территорию Российской Федерации заборонены, каб гэтые непожаданные особы не проникли в Россию праз Беларусь. 25 красавіка у Беларусь не пускают украинского депутата Игоря Гузя. Усё из-за того, что он у российским черном списе. На наступный день 26 красавіка белорусские помежники спробуют не пустить у Беларусь первого вице-спикера Верховной Рады Украины, удельника перамоў контактной группы по урегулированию конфликта в Украине Ирину Геращенко, наглеючи на то, что ехала политику Минск на посяджение этой самой контактной группы. В официальном листе за подписом начальника департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексея Бегуна так просто и говорится. Геращенко, уключенная у спис особ, уезд яких у Республику Беларусь заборонены альбо не пожаданы по инициативе компетентных органов Российской Федерации. Пытание вырашили. Дали первому вице-спикеру Верховной Рады дозвол до 25 мая наведывать Беларусь. В эксклюзивном комментарии Еврорады Ирина Геращенко ситуация описывая досыть дипломатично.
Мы понимаем, что это была не инициатива Беларуси, что это была инициатива третьей стороны. И это инициатива третьей стороны для того, чтобы не только попытаться отсечь госпожу Геращенко от переговорного процесса, но и дискредитировать Минскую площадку как нейтральную. Мы это понимаем. И поэтому реакция наша была на самом деле максимально выдержанная в этой ситуации, но жестко.
Тем не менее, политик рает компетентным органам Беларуси принять усе необходимые решения, как больше таких казусов не здаралось. Начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бягун запевнивая Еврорадио.
Так как она находится постоянно действующей группе, то мы сейчас решаем вопрос, по крайней мере, рассматриваем, чтобы она в Беларуси уже без вот этих вот дозволов езжала.
И ствержая, что магчимости такие у белорусского боку есть. Чому ж белорусские помежники не пошли на сустрость Игорю Гузю, а завернули на мяжи?
Если он все-таки знал, что он находится в списке, он должен был заранее написать, объяснить цели своего пребывания на территории Беларуси, в том числе принимающая сторона должна обратиться, и потом было бы решение, пускать его на территорию страны или не пускать.
Так а что с лидером гурта «Океан Эльзы»? Раптом и он не уязны у Россию и Беларусь, и не ведая про гэта. Сказать гэта мне, журналисту, Алексей Бягун не может. Таямница персональных дадзеных. Скажут только особисто Вакарчуку ти организаторам концерта «Океана Эльзы» у Минску. А что далей? Яго могут допустить на территорию краины, коли есть отповедный зворот, отказывая Алексей Бягун. Есть только одно «але». По приезде в Беларусь, таки допущенный у нашу краину черный списочник, мусить дать одно обяцанне.
Мы формально должны, по законодательству должны его пригласить, еще раз уведомить, что ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации, взять письменные обязательства, где он ознакомится с уголовной ответственностью, которая действует на территории Российской Федерации за въезд на территорию страны до окончания срока запрета на въезд.
Може, Минску варто было б уважливо проглядеть той российский черный список и людей, якія не несуть погрозы Беларуси, пускать у нашу Украину, узявши расписку, что в Россию яны не поедут.
Больше миллиона персональных данных людей. Каждая уникальная запись не повторяется. Больше миллиона. Что от кого проверять?
Таким чином, организаторам Минского концерта «Океана Эльзы» лепш напередодні даведацца, ці не будзе праблем на мяжы. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам на мінулым тыдні прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падпісаў указ, які забараняе паказ расійскіх фільмаў. Гаворка ідзе пра кінастужкі, якія выпусцілі пасля 1 студзеня 2014 года.
Пад забарону патрапілі 34 фільмы. Ва указе напісана, што гэты крок накіраваны на тое, каб абараніць нацыянальную бяспеку Украіны ў інфармацыйнай сферы.
Нагадаем, у снежні летась украінскае міністэрства культуры апублікавала чорны спіс расійскіх артыстаў, якім забаранілі ўезд ва Украіну. Сярод іншых пад санкцыі патрапілі спевакі Іосіф Кабзон і Олег Гасманаў, а таксама акторы Іван Ахлабыстін ды Міхаіл Баярскі.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нападаючы Джэф Платы, абаронца Кірыл Гатавец далучыліся да зборнай Беларусі па хакеі, якая працягвае падрыхтоўку да чэмпіянату свету. У нядзелю нацыянальная каманда вярнулася з Германіі, дзе атрымала ў двух матчах з немцамі адну перамогу і адно паражэнне, завершыўшы турнір Еўравыкліку на другім месцы. Форвард маскоўскага ЦСКА Джэф Платы, абаронца амерыканскага Рокфорд Айс Хокс Кірыл Гатавец ўжо правялі занятак на лёдзе Мінск-арэны. Падапечныя Дэйва Льюіса працягнуць рыхтавацца ў Мінску да 4 траўня, пасля чаго зборная адправіцца ў Расію. Чэмпіянат свету стартуе 6 траўня ў Санкт-Петербургу і Маскве. Беларусы на папярэдняй стадіі згуляюць у групе Б з Фінляндіі, ЗША, Канадай, Славакіі, Германіі і Венгрыі. Першы матч з фінамі адбудзецца ўжо ў гэтую пятніцу. 6 траўня. Тым часам нападаючы хакейнай зборнай Беларусі Шарль Лінгле працягнуў кантракт з мінскім «Дынама». Новае пагадненне разлічана на 2 гады. Мінулы сезон склаўся для форварда не лепшым чынам з-за цяжкай хваробы. Хакеіст змог правесці за беласініх толькі 16 матчаў, у якіх зарабіў 8 галявых балаў. Былы генеральны менеджер хакейнага клуба «Дынама» Владзімір Берашкоў уладкаваўся на працу ў Беларускую федэрацыю біатлона. Прапанову ён атрымаў асабіста ад старшыні федэрацыі і кіраўніка КДБ Валерія Вакульчыка. Што цікава, менавіта камітэт дзяржбяспекі ў мінулым годзе затрымліваў Берашкова, які выйшаў на волю пад падпіску аб нявыездзе 6 красавіка, пасля 8 месяцаў за кратамі. Яго абвінавачвалі ў завалоданні грошай хакейнага клуба. Паводле слоў Берашкова, пакуль няма гаворкі пра канкрэтную пасаду ў федэрацыі біатлона. У бліжэйшым часе ён будзе курыраваць стварэнне ў краіне унікальнага медыцынскага цэнтра па рэабілітацыі спартсменаў. З вамі быў Віталь Ругаін, заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» час музычных навінаў. Гурт «Радіохэд» знік з інтэрнэту, а каманда «Ленінград» днямі апублікавала кліп на новую песню. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, эфіры. Навіны «Шоу-бізу» і я, Вольга Міцкевіч. Гурт «Радіохэд» знік з інтэрнэту, як перадае BBC, на працягу дня са старонак гурта ў Фейсбуку і Твіттары знік увесь кантэнт. Тое самае адбылося на афіцыйным сайце radiohead.com. Уся інфармацыя таксама знікла з Твіттара саліста гурта Тома Йорка і са старонкі музыкаў на Google+. Афіцыйных заяў з гэтай нагоды гурт не рабіў. Як мяркуюць інтэрнэт-карыстальнікі, самавыдаленне з інтэрнэту можа быць звязана з часткай рэкламнай кампаніі новага альбома гурта. Гурт «Ленінград» 1 траўня абнародаваў кліп на песню «У Піцеры піць». Відэаролік з'явіўся на канале гурта ў YouTube. Рэжысёрка кліпа стала Ганна Пармас. Стваральніца такіх кліпаў на песні «Віп», «ЗЛЖ» і «Экспанат». Да вечара 1 траўня кліп праглядзела амаль 40 тысяч чалавек. Герой кліпа – людзі, якія пасля напружанага працоўнага дня здымаюць стрэсы пры дапамозе алкаголем. Сярод іх – офісны работнік, прадавачка, даішнік, экскурсант.
завод музею. Як гэта часта бывае у гурта «Ленінград», у роліку выкарыстоўваецца табуяваная лексіка. Беларускія гітарысты ўдзельнічалі ва ўсталяванні рэкорду для кнігі Гіннеса. 1 траўня ў мінскім клубе «Каёт» сабраліся беларускія гітарысты, каб паўдзельнічаць у міжнароднай музычнай акцыі «Сэнск Джимі Фестываль». Гэтая акцыя ладзіцца з 2003 года з ініцыятывы польскага гітарыста Лешка Ціхоньскага. Музыкі синхронна выканалі славутую тэму Джимі Хендрікса «Хей Джой». У 2009 годзе акцыя трапіла у кнігу рэкордаў Гіннеса. Гэтую песню адначасова выканалі 7344 гітарысты. Сёлета быў пастаўлены новы рэкорд з удзелам беларускіх музыкаў. 7356 чалавек у розных краінах Еўропы. З беларускага боку ў акцыі прынялі ўдзел такія вядомыя гітарысты, як Уладзімір Ткачэнка, Леанід Вярэніш, Александр Кіс, Сяржук Труханович, Андрэй Казлоўскі. Іх падтрымалі яшчэ 29 музыкаў. Кожны з 34 гітарыстаў, якія зарэгістраваліся на свяце «Сэнс Джимі Фестываль», атрымаў памятны сертыфікат пра ўдзел ва ўсталяванні новага рэкорду для кнігі рэкордаў Гіннеса. Арганізатары сёлетняй мінскай акцыі плануюць на наступны год зладзіць канцэрт на адной з гарадскіх плошчаў, каб узняць рэкордную планку. Гэта былі навіны сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
5 траўня гурт «Касіапея» выступіць у клубе «Beer and Wine», а 7 траўня рок-каманда «Дай дарогу» дасць канцэрт у клубе «Рэпаблік». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». Пятого травня у мінскім бары «Beer and Wine» пройдзе канцэрт гурта «Касіапея».
Возможно, возможно.
Чарговая вечарына выдатнага сінці-попа, сур'ёзнай гісторыі танцаў пачнецца о 19 гадзіне.
Денег нету, я работаю на цветотроне. Куда бы ни закинула меня житуха, даю 400%, это замануха.
Тое, што адбываецца ў клубе «Рэпаблік» на канцэртах «Дай дарогу», цяжка апісаць словамі. Адна пало эмоцій і шалёнай энергіі перахоплівае дыханне. На 3 гадзіны час спыняецца, ёсць толькі тут і цяпер. 1500 вар'ятаў зліваюцца ў адзіным парыве.
Па-сінему, па-сінему, ёсць такое слова, надо 200, как мінімум.
Мерапрыемства пройдзе 7 траўня, пачатак о 19. У суботу 14 траўня тысячы мінчан гасцей сталіцы зноў збяруцца ў парку Dreamland, каб стварыць яркае вольнае свята. Штогадовы фестываль фарбаў Color Fest. Color Fest сваю ідэю абавязаны старажытнай гісторыі індыйскага свята Холі, штогадовы індуісцкі фестываль вясны. Некалькі тон арганічнай фарбы самых розных колераў будзе высыпана ў Dreamland'е. Гэтыя парашковыя фарбы абсалютна бясшкодныя, а іх складнікі добра ўплываюць на здароўе чалавека. На час фестывалю тэрыторыя Дрымленда стане яркай танцавальнай музычнай пляцоўкай. Аматараў танцаў чакаюць дыджэі з насычанай музычна-забаўляльнай праграмай. На тэрыторыі фестывалю будзе арганізаваная спартыўная зона і зоны адпачынку. Пачатак фэсту о 12. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.